Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Maltës George Vela, ka theksuar rëndësinë që ka zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Prishtinë, konferencë ndërkombëtare e njohur me emrin Gërmia Hill, ku trajtohet siguria në Evropën juglindore. Duke u shprehur për krizën politike në Kosovë, lideri i AK-s opozitare Ramush Haradinaj thotë:
"Ne gjithsesi do të shkojmë zgjedhje, po a është më mirë me shkuar zgjedhje pas një situatë të re që mund krijohet me rritjen e kundërshtimit, me rritjen e presionit qytetar, apo të shkojmë zgjedhje me një marrëveshje politike?"
Eksperti ekonomist Naim Gashi për procesin e privatizimit në Kosovë thekson:
"Ka qenë një proces totalisht i dështuar, i korruptuar, dhe procesi i privatizimit është një dështim total, është një nga dështimet më të mëdha të Kosovës pas luftës."
Një person tregon se si ndjehet si homoseksual në Prishtinë.
"Prishtinë është shumë e vështirë me jetu si gay, se në momentin që shoqënia e kupton për orientimin tënd seksual, nuk është të trajtojnë shumë mirë, ndoshta edhe kanë me ikë prej teje."
Gjatë këtij programi, sot e martë dy shkurt të 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në etapën e parë të zgjedhjeve partijake presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndër Republikanët Ted Cruz e mundi Donald Trumpin, ndërsa Hillary Clinton e Bernie Sanders ndër Demokratët në diferencë minimale. Numri i përgjithshëm i emigrantëve dhe refugjatëve që kanë arritur në Greqi gjatë muajit janar është mbi 62.000, ka njoftuar sot Organizata Botërore e Migrimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hezitimi i Bashkimit Evropian që ta trajtoj Kosovën dhe vendet e Ballkanit Perëndimor njësoj me vendet e tjera që e kaluan procesin e integrimit evropian paraqet rrezik për shtrirjen e ndikimit të organizatave terroriste e ekstremiste apo edhe rritjen e ndikimit të Rusisë në rajon, është thënë sot në fillim të konferencës ndërkombëtare të titulluar Gërmia Hill në Prishtinë. Në këtë konferencë, teme diskutimi të siguria në Evropën juglindore. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë me këtë rast se Kosova është e interesuar që të jetë faktor stabiliteti në Evropë dhe rajon. Në fjalim e tij, ai është ndalur tek dukuritë që konsiderohen sot kërcënuese të sigurisë në Evropë dhe më gjerë, siç janë refugjatët apo migrimet, ekstremizmi dhe terrorizmi, si dhe implikimet e politikës ruse. Tek çështja e migrimit, Mustafa ka thënë se kjo dukuri mund të rrezikojë vlerat evropiane, por i ka hedhur poshtë të gjitha krahasimet që i bëhen Kosovës me flukset e refugjatëve që vinë në Evropë nga Siria dhe Lindje Mesme.
"Ne kemi punuar shumë që numri i azilkërkuesve tonë të bjen dramatikisht. Kemi arritur suksesin nga 13.000 azilkërkues nga Kosova që kanë kërkuar azil përmes Hungarisë në shkurt të vitit kaluar. Numri në dhjetor të vitit që shkoi ka qenë 5 persona. Pra nga 13.000 është ky rezultat që mund të them se është i thellë, që kemi arritur duke thyrë rrjetet e trafikantëve."
Brengosëse për Kosovën ka nënvizuar Mustafa mbetet mungesa e lirisë së lëvizjes për qytetarët e Kosovës, të cilët ende duhet të sigurojnë viza për të udhëtuar nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Tutje Mustafa është zotuar se Kosova do të mbetet vend lider në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas tij, kjo dukuri po luftohet dhe nuk do të ketë tolerancë as në të ardhmen.
"Sipas shërbimeve tona, numri kosovarëve në konfliktet në Siri dhe Irak ka rënë nga rreth 300 sa do të kenë qarkulluar andaj e këndej gjatë viteve të fundit në ma pak se 70 vend që mund gjindën tani atje. Janë arrestuar shumë avokus të shishit, janë thyrë rrjetet e rekrutimit, janë mbyllur shumë ojëqe që kanë keq përdorur Kosova për objektiva radikale."
Ndërkaq Mimi Kodheli, ministre e mbrojtjes në qeverinë e Shqipërisë, ka potencuar në veçanti rolin që mund të ketë integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO për sigurinë në gjithë rajonin.
"Ballkani Perëndimor sot ka një tendencë influencë dhe të ardhme totalisht perëndimore. Por kjo dëshirë për të qenë pjesë e perëndimit dhe jo e lindjes nuk i rrin mirë një kryeqyteti si Moska, e cila ka dashuri të vjetra të lidhura me këtë rajon. Dhe aq më pak i vjen mirë Një shteti të quajtur islamik, i cili tregon për çdo ditë më tepër radikalizmin e tij nëpërmjet barbarisë që ne shikojmë çdo ditë.
Gjatë fjalimit të tij, zëvendës kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, ka thënë se sfidat e reja të sigurisë janë të përbashkëta për të gjitha vendet e rajonit. Problemet e sigurisë mund të zgjidhen vetëm përmes së bashkëpunimit me mekanizma të përbashkëta të sigurisë ndërkombëtare, ka thënë ai. Kurse ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, ka tërhequr vërejtjen se hezitimi i Brukselit që ta trajtojë dhe pranojë i Kosovën, sikur se edhe vendet tjera që kanë aspiruar apo aspirojnë integrimet evropiane, mbartin rrezikun e rritjes së influencës nga Rusia apo vendet e përfshira nga organizatat ekstremiste e terroriste. Andaj, ai kërkoi që Kosovës të hiqen vizat, të pranohet si shteti barabartë dhe gradualisht të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, e NATO-s dhe të gjitha strukturave tjera të sigurisë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zëvendës e kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar sot në Prishtinë se procesi për zgjedhjen e presidentit është në fazën finale. Sipas tij, në zgjedhjen e presidentit të ri dhe punën e institucioneve në këtë drejtim e mbështesin edhe Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, lideri i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se Kosova është duke shkuar në zgjedhje të përgjithshme të jashtëzakonshme për shkak të krizës institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se procesi për zgjedhjen e presidentit është në fazën finale. Sipas tij, presidenti i ri i vendit do të zgjedhet gjatë këtij muaji. Thaçi, i cili thuhet se është kandidat për postin e presidentit, tha se i gjithë procesi do të jetë i rregullt, por që data nuk është caktuar ende. Hashim Thaçi, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, mbetet kandidati vetëm deri më tash për postin e presidentit. Ai ka nënvizuar edhe faktin se zgjedhjen e presidentit të ri dhe punën e institucioneve në këtë drejtim e mbështesin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sipas tij, në Washington nuk flitet për emrat e përvetshëm.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë bashkëpunimin e ngurtë dhe mbështetjen e plotë për zgjedhjen e rregullt të presidentit të Republikës së Kosovës, dhe natyrisht edhe pas zgjedhjes së tij. Por ajo që mund të konfirmoj gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Brukseli i dinë mirë kush janë kandidat për presidentin e Republikës së Kosovës.
Ministri i Punëve të Jashtme Hashim Thaçi ka theksuar se sa u takon ndryshimeve të mundshme në qeverinë e Kosovës, ende nuk është biseduar.
Është një gjendje që duhet vazhdohet me këtë ekip qeveritare, por i theksoj është në autoritetin kushtetues ligjor të kryeministrit, por edhe të bashkëpunimit dhe konsultave të mbrëmshme brenda koalicionit qeveritar.
Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është duke shkuar në zgjedhje të përgjithshme të jashtëzakonshme për shkak të krizës institucionale. Lideri i AK-s thotë se leadershipi Kosovar duhet të gjejë një zgjidhje për të vendosur se si dhe në çfarë mënyre do të shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Kriza po thellohet, ne gjithsesi do të shkojmë zgjedhje, po a është më mirë me shkuar zgjedhje pas një situatë të re që mund krijohet me rritjen e kundërshtimit, me rritjen e presionit shtetar, apo të shkojmë zgjedhje me një marrëveshje politike e cila do të nënkupton edhe zgjedhjen e presidentit direkt nga populli, edhe ndryshimin e kushtetutës dhe kategorinë religjore në ligjin për zgjedhje, që është zgjedhja e presidentit direkt nga populli. Pra do të ishte një fitore për Kosovën, sepse në njëjtën kohë me këtë marrëveshje politike do të fitojshim edhe presidentin e zgjedhur nga populli, si një sjell i fuqishëm.
Zoti Haradinaj konsideron se koalicioni i qeverisës aktual ka kuptuar se vonesa për thirrje të zgjedhjeve do të dëmtojë edhe më shumë vendin.
Është tekstuar fuqia e kundërshtimit edhe durimi qytetar nga qeveria në një lloj arrogance. Për shembull, kemi pas 28 nëntorin, u tha se është shvest. 9 janari u dyfishu numri i njerëzve dhe i presionit qytetar, pra vazhdimi i testimit, të këtij kundërshtimi dhe të durimit qytetar është jo i mirë, jo i duhur, jo i mençëm, edhe mendojmë që edhe pas peticionit, edhe pas vendimit gjykatës, të tu që tani më ka mjaft argumente që të bim dakord me shku në zgjedhje, pra të shkojmë zgjedhje me një marrëveshje politike e jo me të dhënë matem krizës. Sot me shkurti e përshkallëzon gjendjen matutje.
Haradina i theksoi se Kosova është në një krizë dhe ka kontestin qeverisës dhe sipas tij në këtë gjendje duhet të ketë reflektim nga ana e personave që marrin vendime për vendin. Tri partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosja, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar proteste në radhës me 17 shkurt në përvjetorin e 8 të pavarësisë së Kosovës. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel të arritur me 25 gusht, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënime të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Ekspertët ekonomik Neim Gashi dhe Ismail Kastrati konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë ishte i dështuar dhe i korruptuar. Megjithatë, ata shprehen se jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara janë të dështuara, por ato janë në numër të vogël. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se shumica e ndërmarrjeve shoqërore të cilat kanë kaluar në këtë proces janë shkatruar, derisa punëtorët e atyre ndërmarrjeve kanë mbetur pa punë.
Ka qenë një proces totalisht i dështuar, i korruptuar dhe procesi privatizimit është një dështim total, është një nga dështimet më të mëdha të Kosovës pas luftës, për arsye se ne nuk kemi arritur që t'i inkasojmë të hyra për orden e shtetit, ne nuk kemi arritur që t'i ruajmë vendet e punës të mos flasim, që t'i zgjerojmë ato, dhe sot kemi një sektor shoqëror gati totalisht të kolapsuar.
Janë bërë 13 vjet që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, që nga ajo kohë e deri në gusht të vitit 2014 kur është marrë vendimi i fundit i privatizimit, janë nënshkruar rreth 1300 kontrata. Ndërsa vetëm brenda Kosovës janë edhe rreth 1500 asete të cilat nuk janë shitur dhe janë 190 asete të cilat janë jashtë Kosovës. Gashi kujton se në kohën kur ka filluar procesi privatizimit, Kosova nuk ka qenë një vend atraktiv për investime, pasi që si thot ai, situata politike ishte dekurajuese për investitorët e jashtëm. Dhe kjo ka bërë, si që thot ai, që i gjithë procesi privatizimit nuk ka arritur të mbledhë as 1 miliard euro. Derisa në vendet fshinje, vetëm një kompani është shitur 1 miliard euro. Në anën tjetër, ish kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thot për Radion Evropa e Lirë, se ligjin me të cilin u bë privatizimi ndërmarrjeve shoqërore nuk ishte i favorshëm për këtë proces dhe as për rigjenerimin e punësimit apo të ndërmarrjeve shoqërore. Po ashtu ai thekson se në procesin e privatizimit u futën interesat të njerëzve që ishin në pushtet.
Procesi privatizimi si i tillë hyni me një cikël të grabitjes dhe të ndrimit të destinacionit të ndërmarrjeve shoqërore. Shumica nga ato u shëndruan në halla sportit ose në supermarkete, ndërkësh pajisjet edhe të shtrejta, po qoftë edhe ato pak më të shtrejta, u shëndruan praktikisht në skrap.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës pati ngritur akt akuzë ndaj 8 zyrtarëve dhe ish antarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, legalizimi përmbajtjes së rreme, mashtrim dhe shmangje nga tatimi. Përveç korrupsionit që thuhet që ka përcjell procesin e privatizimit, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se autoritetet kompetente të këtij procesi bën gabime tjera. Gabimi më i madh sipas tij është bërë kur nuk i është kushtëzuar blerësve të ri që të mos ndrojnë destinimin e ndërmarrjes së cila është privatizuar.
Shumica e këtyre ndërmarrjeve nuk janë blerë nga njerëz të cilët kanë qenë të kualifikuar për veprimtari të caktuara, por janë blerë nga njerëz të cilët e kanë pasur për qëllim ndërrimin e destinacionit të këtyre kompanive. Kriteri kryesor për shitjen e këtyre kompanive nuk do duhej të ishte çmimi më i lartë, mirë po do duhej të ishte çmimi i investimeve që ata do të bënin në kompanitë privatizuara, në ne dhe përvoja e punës në sektorin e caktuar.
Sidoqoftë, Gashi tekson se jo të gjitha ndërmarrjet shoqërore të privatizuara kanë dështuar, sipas tij ka disa prej tyre që janë treguar të suksesshme, por që ato mund të numërohen në gishtat e njerëz dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një i ri që është homoseksual le thotë se në Prishtinë është vështirë të jetosh si i tillë, me që personi me këtë orientim zakonisht është i braktisur nga shoqëria. Këto komentu bënë pasi mbrëm në Prishtinë është promovuar një video dedikuar komunitetit të LGBT me qëllim të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtat e këtij komuniteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapole.
Personi me inicialet NN në kushte anonimiteti ka folur për Radion Evropa e Lirë për jetën e tij si homoseksual. Ai flet sidomos për peripecit që ka për të pranuar nga rrethi dhe shoqëria.
Në Prishtinë është shumë e vështirë me jetu si gay, se në momentin që shoqënia e kupton për orientimin tënd seksual, nuk është e trajtojnë shumë mirë, ndoshta edhe kanë me ikë prej teje, ose në familje që kanë tendencë edhe me të largu prej shtëpisë. S'ka ma keqë. Të na shumica e familjeve shqiptare janë shumë tradicionale, që nuk e pranojnë i gjatë tijë, se eksistan ai heteronormativiteti në shoqënin tonë, që gjithë shka që është burë, që mojët si burë, kjo shuhet si diçka jo normale dhe jo heteronormative, kështë që është shumë e vështirë me pranu këtë komunitet e na.
Por çka mendojnë qytetarët e Prishtinës për orientim seksual të njerëzve? Zana Beshiri, rreth të dyzetave, mendon se pjesëtarët e këtij komuniteti duhet të shihen si pjesë normale e shoqërisë.
Nuk më duket se trajtohet aq mirë, me që të na edhe shamjet i kena fyse ndaj komunitetit, të më thonë. E që në loj loj emra, i stigmatizone ndryshe. Më thonë, nuk ka farë trajtimi që duhet. Tani, maj keqe e madhe është e puna. Në shumicën e rasteve, unë një plot njerës që diskriminohen. Vetëm se ju ka duk dikujna gjyqysh.
Edhe Lulzimi, fotograf me profesion, nuk shendo një arsye pse LGBT duhet diferencuar nga pjesa tjetër e shoqëris.
Si neve, si krejt njëzë që është. S'ko komunitet, s'ko LGBT, unë zdi pse ekziston senat si koncept.
Ndryshe, ditën e hënë në orët e vona të mbrëmjes është promovuar një video spot dedikuar komunitetit LGBT për arsye të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtat e këtij komuniteti. Ideatori Shkumbin Tafilaj shpjegon arsyet e këtij projekti.
Besoj që ishte momenti i veçantë dhe i duhur për ta publikuar. Është një material i cili është punuar në një periudhë të gjatë kohore, por që ne mos harojmë që vendi ynë është shprehur me revoltë. Njerëz të caktuar, grupe të caktuara janë shprehur me revoltë kundrejt aktiviteteve të ndryshme të cilat i ka pas komuniteti LGBTI, dhe ajo ka qenë padyshim shumë inspiruese për ta trajtuar në një dimension tjetër, çfarë është dimensioni artistik.
Sidoqoftë, për herë të parë në Prishtinë më 17 maj të vitit të kaluar është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në garën e parë partijake në kuadër të zgjedhjeve për president të Shteteve të Bashkuara që mbajtën mbrëmvon në shtetin Iowa, më së shumti sukses ka arritur republikani Ted Cruz, i cili fitoi para Donald Trumpit, që konsideroi favorit. Në garën e demokratëve, kandidatja Hillary Clinton udhëheq me një epërsitet të vogël kundër rivalit të saj Bernie Sanders. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara e kaluan etapën e parë të garës së zgjedhore partijake në Iowa, ndërsa tash janë të përqendruar në etapën e dytë që mbahet në New Hampshire. Por gara e parë në Iowa ishte te dramatike, për shkak të traditës se ajo mund të jetë sinjal përfitore jo vetëm partijake, por edhe në vetë zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Ndër republikanët në Iowa, kandidati Ted Cruz mori më së shumti mbështetje me 28% para Donald Trumpit, i cili ka 24%, Marco Rubios që ka 23% e kështu me radhë. Praktikisht këto përqindje u mundësojnë kandidatëve që të kenë numrin adekuat të delegatëve, Cruz 8, Trump 7 dhe Rubio 6. Ndër demokratët e kandidatja Hillary Clinton ka 29.9% të votave që sjell 22 delegatë, ndërsa Bernie Sanders me 29.5% ka 21 delegat. Rezultatet në zgjedhjet partijake në Iowa nga udhëheqës të Partisë Demokratike në këtë shtet janë përshkruar si rezultatet më të ngushta demokratike në Iowa në histori. Kandidati republikan Ted Cruz, që është senator nga Teksasi, pasi është shpallur fitues në zgjedhjet partijake në Iowa, është shprehur se presidenti i ardhshëm amerikan nuk do të zgjedhet nga media dhe as nga establishmenti në Washington.
Iowa has sent notice that the Republican nominee and the next president of the United States.
Iowa ka dërguar vërejtje se i nominuari republikan dhe presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara nuk do të zgjedhen nga media, nuk do të zgjedhen nga establishmenti në Washington, nuk do të zgjedhen nga lobistët, por do të zgjedhen nga forca jashtë zakonshme dhe e fuqishme, ku i gjithë sovraniteti qëndron në kombin ton, nga populli amerikan. Tha Ted Cruz pas shpalljes se ka fituar në Iowa në mesin e kandidatëve republikan. Në tutje, ai me ironi ka folur për kandidatet demokrat në garën presidenciale. Demokratët këtu duket se janë në garë të ngushtë ndërmjet të një kandidati, që pranon se është socialist dhe kandidatës tjetër e cila pretendon se nuk është. Të dyve ju uroj fat, por ju them ashtu siç ka thënë ish kryeministria britanike Margaret Thatcher, problemi me socializmin është se eventualisht ju mbeteni pa paratë njerëzve të tjerë, tha Ted Cruz. Fitoria e tij është goditje e madhe ndaj miliarderit Donald Trump, i cili para votimit ka udhëhequr në hulumtime të opinionit. Ai në një mënyrë e ka neutralizuar disfatën duke thënë se ishte i nderuar që është plasuar në vendin e dytë. Shtabi i kandidatës Hillary Clinton ka pretenduar se ajo ka fituar në garën zgjedhore partijake në shtetin Iowa. Nga aspekti statistikor, nuk ka asnjë informacion të jashtëzakonshëm që mund të ndryshojë rezultatin dhe nuk ka gjas që senatori Sanders mund t'ia kalojë avantazhit të sekretarës Clinton, thuhet në kumtesën e shtabit të zonjës Clinton. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, duke folur para mbështetësve në qytetin Des Moines, së pari ka folur për rivalen e tij Hillary Clinton.
I want to take this opportunity to congratulate Secretary Clinton or somebody. Yep.
Dëshiroj të shfrytëzoj rastin që t'i uroj sekretarës Clinton dhe organizatës së saj për udhëheqjen e fushatës së shumë të fuqishme, tha Sanders. Më tutje ai theksoi. Mendoj se populli i Iowës ka dërguar mesazh të jashtëzakonshëm për establishmentin politik, tek ai ekonomik dhe po ashtu tek establishmenti mediave. Por duke pasur parasysh krizën e madhe me të cilën ballafaqohet vendi ynë, është shumë vonë për politika të establishmentit dhe ekonomi të establishmentit, tha Bernie Sanders. Gara e ardhshme për nominim partijak në kuadër të zgjedhjeve presidenciale amerikane mbahet në New Hampshire më 9 shkurt.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara e kanë shkatruar një radiostacion të grupit militant të Shteti Islamik që operonte në lindje të Afganistanit. Radio Zëri Kalifatit është themeluar në fund të vitit të 2015 dhe në mënyrë të palishme ka transmetuar propagandë ekstremiste. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Zyrtar afgan dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se sulmet ajrore kanë shkatruar zërin e kalifatit, një radio stacion i grupit militant Shteti Islamik, i cili ka transmituar mesazhe ekstremiste në lindje të Afganistanit që nga viti i kaluar. Atajullah Kojani, zëdhënës i guvernatorit të provincës Nangarhar, i ka thënë radios Afganistani i Lirë se radio Zëri Kalifatit është shkatruar pranë kufirit me Pakistanin mbrëmjen e një shkurtit. Banorët lokal po ashtu kanë konfirmuar se stacioni ka ndaluar transmetimet. Një zyrtar i pa identifikuar i ushtrisë amerikane është situar të ketë thënë se radio stacioni është shkatruar nga dy sulme ajrore të Shteteve të Bashkuara. Po ashtu koloneli i ushtrisë amerikane Michael Lawhorn, zëdhënës i misionit të SHBAS dhe NATO-s në Afganistan, ka thënë përmes një deklarate se forcat amerikane kanë kryer dy sulme ajrore antiterroriste në qarkun Aqin. Megjithatë, zëdhënës i provincës Nangarhar Kojani ka thënë se katër sulme kanë goditur tretësaqe të Shtetit Islamik, duke vrarë 29 antar të grupit ekstremist, përfshirë 5 punonjës të radios dhe 3 njerëz që kanë qënë duke punuar në webfaqen e stacionit. Zëdhënësi i policisë provinciale Hazrat Hussein Mashriqual ka thënë se edhe një e ashtu quajtur gjykatë e Shtetit Islamik është shkatruar në sulme. Shteti Islamik është shfaqur në Afganistan gjatë vitit të kaluar, pasi ka marrë nën kontroll territore të mëdha në Siri dhe Irak në vitin 2014. A i ka prani ushtarake në disa qarqe përgjatë kufirit të paqëndrueshëm të Afganistanit me Pakistanin. Zëri i kalifatit është themeluar në fund të vitit 2015 dhe në mënyrë të paligjshme ka transmituar propagandë ekstremiste në për rajonin e Nangarharit. Radio stacioni me transmitimet në gjuhën pashtu është përdorur edhe për qëllime të rekrutimit si dhe për të kërcënuar gazetarët. Radioja mbetet medium i fuqishëm në Afganistan, ku shumica njerëzve nuk kanë qasje në televizion dhe në internet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Peje ka caktuar masën e paraburgimit të prej një muaji për 4 personat që të shtunën në mbrëmje janë ndaluar nga policia e Kosovës në afërsi të manastirit të Deçanit. Gjyqtarja në gjykatën themelore në Peje, Violeta Usaj Rugova, e ka konfirmuar lajmin për masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Ajo ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të paraburgosurit janë të dyshuar për armëmbajtje paleje. Edhe Valbona Haxhocaj, prokurore e rastit, ka thënë për programin ton se 4 personat e përmendur janë duke u hetuar vetëm për armëmbajtje paleje. Ajo ka theksuar se nuk ka dyshim për terrorizëm, pasi diçka e tillë nuk është vërtetuar dhe se ka shtuar se është duke hetuar vetëm për armëmbajtje paleje. Presidenti i Kosovës, Atifete Jajaga, gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Maltës, George Vella, ka theksuar rëndësinë që ka zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka kërkuar që zbatimi këtyre marrëveshjeve të jetë para kushte për procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas zonjës Jajaga, Kosova është promovuese e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ajo po ashtu ka konfirmuar qëndrimin e institucioneve të Kosovës për ndërtimin e marrëdhënieve të mira me të gjitha vendet të fqinje. Ministri Vella është takuar në Prishtinë edhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve të Kosovës. Vizita së tij në Prishtinë i është kushtuar një rëndësie veçantë për faktin se Malta vitin e ardhshëm do të jetë kryesuese e Bashkimit Evropian. Një gjykatë në Shqipëri ka dënuar një pilot italian me 15 vjet të burgim, pasi është shpallur fajtor se nga trafikantët ishte përpjekur të merrte gati gjysmë tonelate kanabis të kultivuar në Shqipëri. Piloti Gjorgje Riformato është arrestuar në maj të vitit të 2014, pasi bashkë me aeroplanin e tij të vogël kishte ateruar në plazhin e Divjakës, rreth 80 km në jugperëndim të Tiranës. Policia kishte shkuar në vendin e ngjarjes, ndërsa e kishte zbuluar se Riformato donte të merrte kanabis nga një qytetar shqiptar. Piloti ka mohuar akuzën duke thënë se kishte ateruar për shkak të problemeve teknike në makinën e aeroplanit, raporton agjencia AP nga Tirana. Ai pritet të bëjë ankesë ndaj vendimit të djeshëm të gjykatës në Shqipëri. Në vitin 2014, Shqipëria ka filluar një ofensiv kundër kultivuesve të marihuanës. Kancelaria gjermane Angela Merkel i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që ta përdorë ndikimin e Moskës te separatistët në lindje të Ukrainës për të siguruar zgjidhje politike të konfliktit atje. Zyra e zonjës Merkel ka njoftuar se të dy liderët kanë biseduar sot përmes telefonit me kërkesë të zotit Putin. Biseda është zhvilluar një ditë pasi Merkel e ka takuar presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko në Berlin dhe gati një vit pasi Gjermania dhe Franca kanë ndërmjetësuar për arritjen e marrëveshjes së Minskut për paqe në Ukrainë. Zonja Merkel ka thënë se situata e sigurisë në pjesën lindore të Ukrainës duhet të përmirësohet, armpushimi të vëzhgohet dhe monitoruesit të ndërkombëtar të kenë qasje të pakufizuar në zonën e konfliktit për të mundësuar përparim të mëtejshëm. Prej fillimit të vitit të 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, janë vrarë më tepër se 9100 vet. Numri i përgjithshëm i migrantëve dhe refugjatëve që kanë arritur në Greqi gjatë muajit janar është mbi 62.000, ka njoftuar sot Organizata Botërore e Migrimit. Ky numër është shumë herë më i madh sesa numri që ne e kemi parë një vit më parë, janarin e vitit të kaluar, ka thënë zëdhënësi i Organizatës Botërore të Migrimit Joel Milman. Sipas tij, më shumë se 350 migrantë kanë vdekur gjatë këtij muaji në brigjet greke, turke dhe italiane në përpjekjet e tyre për të arritur në Evropë. Refugjatët janë kryesisht nga Siria dhe Iraku, që janë shkatruar nga lufta, por edhe nga Afganistani. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.